Este bine să fim în seara aceasta aici, așa cum suntem în fiecare joi, crezând că ne întâlnim cu Dumnezeu, ne zidim în credința noastră și ne pregătim sufletele să trăim în neprihănire. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Mâine seară este serviciu cu tinerii, duminică de dimineață avem cina Domnului, de asemenea avem și Bake Sale. Scopul acestui Bake Sale este să participăm și noi la cheltuielile pe care corul de tineri și orchestra le vor face când vor călători la convenția din Houston, Texas, în această toamnă. Vrem să-i încurajăm prin ajutorul lor. Dumneavoastră ați observat că în ultimii ani, cel puțin în ultimii ani, tinerii nu participă la convenții în masă. Lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit și să ne întrebăm de ce. Probabil pentru că ei nu sunt implicați în convenție, probabil că nu se vorbește mai mult în limba engleză, probabil că nu sunt stimulați de părinți sau de biserică, copiii noștri trebuie neapărat să-i motivăm să continue ceea ce noi am făcut, crezând că ceea ce am făcut este un lucru bun înaintea Domnului. De aceea vă încurajăm, gândiți duhovnicește, gândiți pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu și implicați-vă cu inimă, pentru că aceasta este credința și misiunea noastră, să-L servim pe Dumnezeu și să-I servim pe oamenii care, fiind aproape de noi, se numesc aproapele nostru. Frați și surori, în seara aceasta o să citim despre două minuni care sunt scrise în cele trei evanghelii, sinoptice, cum se numesc ele, în sensul că sunt asemănătoare, excepție făcând ultima dintre cele patru, Evanghelia după Ioan. Însă de data aceasta vom citi din Marcu 5. O să începem cu versetul 21 și după ce vom citi cele 22 de versete, vom încheia cu versetul 43. Marcu 5 cu 21. Din respect pentru Dumnezeu, vă rog frumos să vă ridicați. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de spune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergeau mult norod și îl îmbulzeau. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita în jur, împrejur, să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumii, care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, că cerea de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin.
Amin.
Scumpă biserică, vă invit să vă reocupați locurile. Și în seara aceasta suntem înaintea Domnului și ne închinăm în fața Domnului prin rugăciunile noastre, prin cântările noastre și prin citirea și ascultarea, tălmăcirea, interpretarea cuvântului din Scripturi. În această seară o să vorbim despre cele două minuni: învierea fiicei lui Iair și vindecarea femeii cu scurgere de sânge. Scriptura, în textul, în pasajul pe care l-am citit, prezintă această inexplicabilă, strălucitoare, măreață iubire a Domnului Iisus Hristos. Observați că vine la el un tată care se roagă insistent să-i vindece copila care era pe moarte. Ce înseamnă pe moarte? Foarte, foarte, foarte bolnavă. Și uitați-vă, vă rog, ce spune versetul 24. Iisus a plecat cu el. O disponibilitate ieșită din comun. Nu era foame, nu era sete, nu era obosit, n-avea nimic de făcut. Omul ăsta era singurul om care avea nevoie de el. Cum a putut să fie atât de disponibil? Cum a putut să fie atât de la îndemâna oamenilor? De asemenea, priviți, vă rog, că în timp ce se duce înspre casa lui Iair, unde era copila pe moarte, apare o nouă provocare și călătoria lui este întreruptă. Se oprește pentru că o femeie, în timp ce se ducea înspre casa lui Iair, se atinge de el. Noi știm că femeia aceasta nu avea voie să se atingă de cineva, nici nu avea voie să stea între oameni, pentru că avea o scurgere de sânge veche de 12 ani. Ea calcă legea ceremonială, se atinge de haina Domnului Iisus și, ciudat, este vindecată pe loc. Domnul Iisus Hristos întreabă: cine s-a atins de mine? Opinia mea personală, nu spune Scriptura asta, e numai părerea mea, că dacă a avut cunoștință să știe că cineva s-a atins de el, a avut cunoștință și cine s-a atins de el. Dar Domnul a pus întrebarea aceasta nu de pe poziția de ignoranță, nu știu cine s-a atins, știu doar că cineva s-a atins. Domnul a pus întrebarea aceasta cu un anumit scop. Femeia recunoaște și pentru că a recunoscut, a venit și s-a închinat, ea a avut parte nu doar de vindecarea care deja avusese loc de câteva minute, ci a avut parte și de mântuirea sufletului, de iertarea păcatelor. Lucrul acesta a durat puțin, n-am de unde să știu cât, dar oricum a durat mai mult decât ne imaginăm noi, 2-3 minute cât au stat acolo. Erau mulți oameni, probabil că discuția a fost un pic mai amplă. Un lucru e clar: între timp copila a murit. A venit cineva din casa, din familia lui Iair și a spus: n-are rost să mai vină Mântuitorul pentru că copila a murit. Ciudată este atitudinea Domnului Iisus din punct de vedere omenesc, din punct de vedere logic. Cine mai face ceva când a murit? Nici David n-a mai făcut ceva când copilul a murit. A stat cu fața la pământ și s-a rugat fără să mănânce, fără să se spele, fără să-și ungă fața, atâta timp cât copilul, deși era pe moarte, dar îi mai bătea inima. Când a murit, David s-a ridicat, s-a spălat, s-a uns și și-a reluat viața, știind că atunci când vine moartea, trebuie să te tragi și să o lași să-și facă treaba, că Dumnezeu a trimis-o. Observați că Domnul Iisus de data asta sfidează regula și face o afirmație incredibilă. Spune: crede numai că fetița n-a murit, doarme. Oamenii l-au batjocorit. Vă puteți imagina că l-au batjocorit pe Domnul Iisus? S-a dus numai cu membrii familiei și câțiva ucenici din grupul intim la casa unde copila murise, la casa lui Iair, și acolo Domnul și-a arătat puterea, sfidând cel mai mare dușman pe care l-au oamenii, moartea. A înviat fetița și numele lui a fost proslăvit. Acestea sunt cele două minuni pe care Domnul le-a făcut după ce a traversat marea, vindecarea și învierea din morți. Observați că întâmplarea pe care o prezintă Domnul Iisus Hristos, întâmplarea cu Iair, are încorporată în ea o altă întâmplare, întâmplarea cu vindecarea femeii. Sunt două întâmplări care se întrepătund, care practic compun aceeași scenă, aceeași călătorie a Domnului Iisus Hristos. Mesajul acestor două întâmplări vorbește despre vulnerabilitatea noastră, boală și moarte, cele două mari probleme cu care noi ne confruntăm și pe care banii noștri, resursele noastre umane, nu le pot depăși. Când omul e bolnav, în mod normal se duce la spital și dacă nu se vindecă, în mod normal moare. Acestea sunt două experiențe care ne depășesc, care ne sperie. E adevărat că noi public vorbim despre faptul că nu ne temem de boală și nu ne temem de moarte și în mare parte este adevărat, dar spunem lucrul acesta când suntem sănătoși, atunci când noi suntem în situație, deși prin credință nu ne temem, în corpul ăsta care n-ar fi trebuit să moară, n-a fost construit ca să moară și n-a fost construit să se îmbolnăvească, este împotriva naturii originare ce se întâmplă boala și moartea. Omul tremură și are măsura lui de frică, cel puțin frica de necunoscutul ăsta, când cedezi conștiința vieții și pur și simplu nu mai știi de tine. Ei bine, aș vrea să spun două, trei vorbe despre vindecarea acestei femei pentru care Domnul stă în drum și apoi despre învierea copilului lui Iair, care, sau despre care Domnul vorbește, demonstrează că niciodată nu-i prea târziu când el vrea să facă ceva. Nu vi se pare că femeia asta a încurcat planurile Domnului? Ba da, i-a încurcat planurile. Dacă ajungea mai devreme, era fata în viață. Acum, haideți să vorbim ca niște oameni cu experiența vieții. E mai ușor să vindeci pe cineva decât să-l înviezi din morți, nu? Noi așa gândim. Vreți să mă credeți că nu e adevărat la Dumnezeu lucrul ăsta? Deloc nu este adevărat. La Dumnezeu toate lucrurile sunt la fel de ușoare. Păi dacă El a creat universul spunând să fie, vă imaginați că n-are nicio dificultate, nicio greutate. Nu e anevoios, adică greu pentru El. Dar observați că atunci când Domnul vrea să facă o minune, vrea să asculte pe cineva, vrea să binecuvinteze pe cineva, n-are importanță dacă persoana este bolnavă sau moartă, pentru El tot acolo este. De aceea să nu vă supărați niciodată că e prea târziu, să nu puneți problema așa de omenește când îl țineți pe El de mână, ci să puneți problema prin prisma infinității, eternității și a tot puterniciei sale, adică n-are nicio importanță când vine El, pentru El niciodată nu-i prea târziu, pentru noi este prea târziu. De câte ori n-am pierdut eu avionul că a fost prea târziu? Nu știu dacă de multe ori, dar de puține ori l-am pierdut. De câte ori n-am ajuns noi prea târziu într-un loc și a fost prea târziu? S-a întâmplat de multe ori în viață. Ei bine, Domnul Iisus Hristos, deși copilul moare, la El nu-i prea târziu. Frați și surori, El este o ființă pe care noi nu o înțelegem. Este o ființă care are o bârșie divină, nu umană. Este o ființă care nu trăiește în dimensiunea timp și spațiu. Este o ființă care nu se supune legilor naturale pe care El le-a creat, dar pentru noi, pentru El nu sunt legi. El este o ființă absolut ieșită din comun, de aceea nu trebuie să ne temem de nimic. Dacă suntem copiii Lui și dacă El este în viața noastră, nu trebuie să ne sperie nimic. Iar dacă totuși ni se vor întâmpla lucruri dureroase, lucruri precum suferința, despărțirea de cineva drag, să știți că aceea este voia Domnului sau cel puțin voia Domnului permisivă a îngăduit Dumnezeu, dacă nu directoare a hotărât Dumnezeu. Haideți să ne uităm un pic la diferențele dintre cele două persoane pe care le regăsim în această întâmplare: femeia bolnavă și copilul mort, sau tatăl copilului pe moarte. Uitați-vă, vă rog, că femeia era o persoană anonimă, avea o condiție de inferioritate. În primul rând era femeie. În perioada aceea, femeia era în spatele bărbatului. Apoi era bolnavă. O persoană bolnavă e mai puțin valoroasă decât o persoană sănătoasă, mai ales în vremea aceea. Apoi avea o scurgere de sânge de 12 ani. Nu mă pricep așa de bine, dar înțeleg faptul că în sânge e putere și e viață. Când ai o scurgere permanentă de sânge, sigur că ești o persoană anemică, ești o persoană slăbită. 12 ani e o parte bună din viața unui om. Iair era un membru al sinagogii, era un conducător. El probabil era în Capernaum, o persoană foarte cunoscută, un om respectat. Femeia era doar bolnavă, în timp ce fetița lui Iair, deja în a doua parte a întâmplării, este deja moartă. Iair îl cheamă pe Domnul Iisus primul, dar cea care se vindecă prima nu-i fata lui Iair, ci este anonima aceasta care se bagă în seamă, îi iese înainte Domnului și Domnul nu o oprește. Nimeni n-a știut de ea cu excepția lui. El a știut. El era singurul care o putea opri, că avea treabă. Treaba lui era urgentă, nu doar importantă. Dar el, singurul care cunoștea femeia asta că o să iasă în față și că faptul că o să întârzie cu ea moare fetița, el singur ar fi avut motive să o dea la o parte. Ar fi avut motive să o dea la o parte că încălca legea ceremonială, necurată prin scurgerea de sânge, se atingea de oameni, s-a atins și de el, și ar fi avut motive să o dea la o parte că îl întârzia să ajungă la copilul bolnav. E adevărat că femeia aceasta avea valoare să nu moară, dar o fetiță de 12 ani are mai multă valoare, că e doar un copil. Însă Domnul, deși știa toate lucrurile astea, n-a dat-o la o parte. Nici măcar nu i-a spus: așteaptă-mă aici că mă întorc. Mă duc, rezolv problema aia, vin și rezolv problema ta. Eu mă gândesc că în cel mai bun caz aș fi făcut așa. El, pentru că nu e eu sau dumneata, el a făcut altfel. Pur și simplu s-a oprit și a stat la dispoziția acelei femei care, omenește, mai ales din punct de vedere al lui Iair, a încurcat toate lucrurile. Uitați-vă, vă rog, la un alt lucru. Femeia aceasta suferea de 12 ani, fetița avea 12 ani, e o coincidență cel mai probabil, dar îți sare în ochi coincidența. Femeia aceasta întinde mâinile înspre Iisus, în cazul fetiței Iisus întinde mâinile spre fetiță. Încă un lucru, legătura între ei este credința pe care atât Iair cât și femeia cu scurgere de sânge o avea în Domnul Iisus Hristos, unul prin intermediar, prin mijlocitor, tatăl ei, altul în mod personal. Observați că poate exista credință pentru cineva din partea unui mijlocitor, nu neapărat din partea lui personal. Și întâlnim asta nu numai în cazul unui copil, unde un copil crede doar ca un copil, dar aduceți-vă aminte de paraliticul care a fost dus de patru prieteni. El nu era un copil, era adult, dar credința celor patru a fost înlocuitoare, mijlocitoare, intermediatoare pentru omul bolnav. Vreau să ne uităm un pic la barierele femeii bolnave, pentru că e bine să le menționăm că de multe ori ele sunt bariere în viața noastră când suntem bolnavi și s-ar putea să ne oprească în necunoștința și în necredința noastră. Pe lângă boala fizică în sine, o boală veche de 12 ani, femeia aceasta s-a confruntat cu o serie de bariere, de dificultăți care i-au stat în drum, în drumul vindecării ei. Barierele au fost tradiționale, religioase, culturale, prima dintre ele anonimatul. O femeie al cărui nume Biblia nu-l prezintă. Biblia de cele mai multe ori nu prezintă numele oamenilor implicați. De mai multe ori nu prezintă decât prezintă numele oamenilor implicați. Apoi, sărăcie. Femeia asta n-a fost săracă de felul ei, dar 12 ani a fost un timp suficient ca să ofere bogăția ei la doctori. Înțelegem că a fost o femeie bogată, dacă era o femeie modestă din punct de vedere financiar, nu-i ajungea 12 ani să plătească doctorii. 12 ani e o perioadă lungă de timp. Dar a ajuns săracă. Biblia spune și a cheltuit toată averea. Avere înseamnă că era săracă, nu că era modestă din punct de vedere financiar. Observați, vă rog, că la un moment dat ea se confruntă cu descurajarea și a cheltuit toată averea. Atâta timp cât avea bani, ea a sperat că va ajunge în sfârșit la un doctor mai bun. Mai avea bani, deschidea ușa unui alt doctor, dar când i s-au cheltuit banii toți, cine mai deschide ușa unui doctor? Fiți sinceri, găsiți în lumea asta milă. Dacă omul de la care așteptați mila nu are un interes, o obligație să ne ajute, permiteți-mi să răspund, aproape nu. Aproape nu. Și nu mai are nicio importanță dacă vorbim de oameni credincioși sau necredincioși. Aproape nu are nicio importanță. Uitați-vă la experiențele noastre și o să vedeți. Eu cunosc persoane care sunt într-o condiție deplorabilă și nu mai vor să vină la biserică pentru că frații, surorile îi privesc ca pe niște oameni nenorociți. Și asta adâncește rușinea lor, reactualizează dramatismul lor și nu mai vor să vină la biserică din cauza asta. Vi se pare normal? Pe câți doctori disprețuiesc un bolnav care se duce la spital? Nu-i normal să te duci la spital când ești bolnav? Ba da, nu spune Hristos că biserica e un loc pentru bolnav duhovnicește? Unde să se ducă un păcătos dacă nu aici? De ce ne uităm la el de sus? Unde îl trimitem? Mai e un loc în lumea asta unde poate fi iertat, unde poate fi condus la Iisus pentru vindecare? Nu numai pentru vindecarea trupului, pentru a sufletului. Frați și surori, asta este o boală, este o atitudine firească, este o scăpare a bisericii lui Dumnezeu. În locul ăsta ar trebui repede, repede să-l luăm pe omul păcătos și să-l încurajăm să se apropie de Domnul. Să-i facem loc lângă noi și să-i spunem: omule, ești în cel mai bun loc cu păcatul tău, pentru că aici, ascultând Evanghelia și rugându-se adunarea pentru tine, s-ar putea să ți se moaie inima și să fii mântuit. Dragii mei, unde le expediem pe omul ăsta? Asta nu-i casa noastră, n-avem dreptul să trimitem pe nimeni de aici, n-avem dreptul să descurajăm pe nimeni, n-avem dreptul să dăm nimănui impresia că e rău venit aici. Ascultați-mă cu atenție, nu avem dreptul, la fel ca și el, noi suntem niște musafiri aici. Am dat bani, mai spunem noi. Frații mei, opriți-vă cu această expresie, i-am dat Domnului, stop! Nu mai sunt ai noștri, s-ai lui. Nu vreți să fim răsplătiți într-o zi? Vrem să ne luăm răsplata afișându-ne meritele mereu și mereu? Nu vreți în ziua veșniciei să avem o cunună pe cap și să ni se spună: vino rob bun și credincios? Nu spune Biblia că niciun om nu-i răsplătit de două ori? Frații mei, haideți să dezvoltăm în această biserică mentalitatea duhovnicească de a nu le da impresia, percepția oamenilor care în mod public sunt păcătoși, trăiesc în destrăbălare și vin în biserică, să nu le dăm sentimentul că-s rău veniți, pentru că locul ăsta e un loc pentru oameni păcătoși care vin înaintea Domnului să se curățească de păcatele lor, să primească mântuirea. Fiți sinceri, s-a întâmplat vreodată să veniți aici și să nu faceți și rugăciunea păcătosului? La mine nu cred că s-a întâmplat în 35 de ani de când vin la biserică niciodată. Ori de câte ori vin, prima sau a doua rugăciune, mărturisire sau mulțumire, sunt primele rugăciuni pe care le fac. Și prima oară sau cel puțin după mulțumire, a doua oară de multe ori, spun: Doamne, iartă-mă de păcatele pe care le-am făcut, de slăbiciunile mele, de nepăsările mele, Doamne, de greșelile mele, de alunecările mele, iartă-mă, Doamne. Sunt eu așa de bun să nu fac rugăciunea asta? Nu, nu sunt. Atunci de ce mă uit cu dispreț la altul care e mai păcătos ca mine? Odată am fost ca el. Unde îl trimitem din locul ăsta? Ne asumăm dreptul pe care nu-l avem să-i tăiem ocazia, să-i anulăm ocazia în care poate deveni mântuit?
Fraților, băgați de seamă să nu se ceară sângele nimănui din mâna noastră. Ascultați-mă cu atenție, băgați de seamă să nu se ceară sângele cuiva din mâna noastră. Ar trebui să locul ăsta să aibă magnetism pentru oameni. Mă duc la biserică să mă pocăiesc, în loc de nu mă duc acolo, că toată lumea se uită urât la mine, nu mă bagă nimeni în seamă, îmi dau impresia că sunt un ciumat, un... Dacă avem un copil, facem tot ce putem pentru el să se recupereze, pentru că o parte din noi plânge împreună cu copilul ăla care nu vine la biserică. Trebuie neapărat numai copiii noștri să aibă dreptul la restaurare, numai membrii familiilor noastre? Uitați-vă la Domnul Iisus. Frații mei, Domnul Iisus nu mai e în trup astăzi, dar m-a lăsat pe mine și pe dumneavoastră ca biserica sa, ca mireasa sa, să continuăm lucrarea pe care a început-o. Uitați-vă câtă disponibilitate. Vă întreb, încă o dată vă întreb, n-a fost obosit? N-a fost flămând? Nu i-a fost sete? N-a mai avut altceva de făcut? Vine omul ăla și spune, hai. Și Marcu spune așa, s-a dus după Iair. De parcă era un copil, o slugă. De parcă ar fi fost plătit, angajat să se ducă după Iair. Când vezi această iubire a Domnului Iisus, pur și simplu te simți vinovat pentru toate ocaziile pe care le-ai pierdut. Și în loc să mângâi, să încurajezi, să vindeci, să conduci pe cineva la mântuire, ai ales confortul, odihna, o problemă personală, ai ales să îți vezi de treabă, să nu te bași, să nu te complici. De ce Domnul s-a băgat? De ce Domnul s-a complicat? Pentru că El a venit pentru oamenii păcătoși și bolnavi. Unul dintre ei am fost și încă sunt eu. Mai mult de atât, pe lângă anonima sărăcie și descurajare, era religia vremii, legea ceremonială care a fost abolită, adică a ieșit din uz, a devenit nevalabilă atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lume. Nu mai citesc Levitic, capitolul 15, mi-am notat textul acesta să-l citesc, dar e un text mai lung, sunt 5 versete între versetele 15 și 20. Însă, pe lângă dificultățile, barierele acestei femei, piedicile ei în calea vindecării, sunt și soluții. Observați ce soluții a folosit femeia asta în situația ei. Prima dintre ele este credința. Prima dintre ele este credința. Pe Hristos nu l-a convins nici suferința ei, nici sărăcia ei. Nu l-a convins lucrurile astea. Noi avem impresia că dacă suferim, asta îl convinge pe Dumnezeu. Frații mei, nu găsim în Scriptură să fi fost vindecat un om bolnav care n-a crezut. Nu suferința îl convinge pe Dumnezeu. Credința îl convinge pe Dumnezeu. Pentru că Domnul n-a vindecat pe niciun suferind fără credință, ci numai pe suferinți cu credință. Când femeia asta a crezut, a fost vindecată. De 12 ani a alergat cu aceeași suferință și n-a vindecat-o nimeni, nici Domnul. Este interesant să înțelegem lucrul ăsta și mai este încă un lucru, umilința. Ea s-a apropiat pe dinapoi. Dacă dumneavoastră vă duceți la cineva, vă duceți prin față sau prin spate? Sigur că prin față. De ce s-a dus femeia asta prin spate? Știa că ceremonia îi interzice. Doi, a știut că nu merită. Domnul era prea important în ochii ei, prea mare. Misiunea lui era prea urgentă ca să iasă ea în drum. Ea pur și simplu a zis, merg așa în spatele lui, mă ating și s-a rezolvat problema. Ei, datorită acestei credințe, ea a fost vindecată. Însă când a recunoscut, ea a fost și mântuită. Într-o clipă, două lucruri imposibile s-au întâmplat în viața ei. Doar pentru faptul că s-a întâlnit cu Galileanul. Nu există vindecare în absența lui și nici iertare de păcate. Acest confort al nostru de a ne considera buni și sfinți, să știți că demonstrează altceva, nu umilință și pocăință. Un om pocăit și umil se vede păcătos. Dumneavoastră știți din proprie experiență, cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îți împuți personal mai multe lucruri și te vezi mai slab și păcătos. Cu cât te depărtezi mai mult de Dumnezeu, cu atât devii mai justificat, te justifici, ți se pare că n-ai niciun păcat. Uitați-vă, vă rog, la persoana aceasta. A crezut și s-a smerit. S-a atins de Domnul pe partea din spate. Nu prins față, pentru că a fost o persoană care s-a văzut nemeritoasă, vinovată, păcătoasă și s-a dus la Domnul prin cel mai umil, prin cea mai umilă zonă a prezenței Domnului Iisus Hristos. S-a atins de haina Lui, nu s-a atins de El. Nu s-a atins de mână, nu de umăr, ci de haină. Dar fiți atenți de care parte a hainei, de aia care era aproape de pământ, de poală, adică de partea de jos a hainei. Toate aceste amănunte pun în evidență umilința acestei femei. N-a fost o femeie mofturoasă, n-a fost o femeie simandicoasă, a fost o femeie ușor de mulțumit. În zona cea mai periferică i-a fost suficient. Credeți că Domnul nu se uită la asta? Ba da, ba da. Domnul iubește smerenia, Domnul iubește umilința, Domnul iubește duhul zdrobit, Domnul iubește partea asta a ființei umane care nu se înalță. Această atitudine de a pretinde cu merite și cu explicații și cu argumente, credeți-mă că înaintea Domnului e cel puțin copilăroasă, dacă nu altfel, adică păcătoasă. Aș vrea să ne uităm un pic la reacția pe care Mântuitorul a avut-o față de această femeie. Domnul o vindecă și Domnul o folosește drept exemplu pe femeia aceasta. Putea să nu zică nimic. Domnul știa că s-a vindecat, să se ducă în pace. Dar a folosit credința ei ca să menționeze încă o dată: credința ta. Are caracter pedagogic această afirmație? Are. A fost un exemplu pe care Domnul l-a dat încă o dată oamenilor. Prin credință se face totul. De aceea Domnul în mod intenționat a pus în evidență că s-a vindecat prin credință și doi, că a fost iertată de păcatele ei prin credință. Biblia spune că era mult norod acolo. Ce înseamnă mult? 1000 de oameni? 2000 de oameni? Nu știu, dar oricum mult. Valea aia, dealul ăla, câmpul ăla, dacă era mare era vale. Era plin de oameni și toți l-au auzit: credința ta, nu sărăcia ta, nu că ești vrednică de milă, nu suferința ta. Domnul nu-i caritabil, el e Dumnezeu. El nu lucrează în zone unde păcatul nu-i mărturisit și unde credința nu-i prezentă. Că dacă l-a dat afară pe Adam pentru păcat, nu o să-l primească pe altul în starea de păcat. Haideți să ne mutăm un pic la Iair în cele câteva minute care ne-au mai rămas. Iair se confruntă cu un necaz mare. Deși era un om cunoscut, respectat, copilul lui se îmbolnăvește pe moarte. Și oamenii bogați, și oamenii faimoși, și oamenii cunoscuți sunt la fel de umani ca toți ceilalți. Și lor le mor oameni din familie și ei se îmbolnăvesc și pe ei, dacă îi lovește mașina, îi rănește sau îi omoară. Sunt la fel ca ceilalți oameni. Faptul că avem bani, că avem un nume, că avem o poziție, asta nu ne face mai mult decât un om. Deloc. Al doilea lucru, omul ăsta vine cu necazul lui la Domnul Iisus. Omule, nu sta ascuns când ai un necaz. Lasă rușinea la o parte, să nu știe cineva, dar ce te interesează cine știe? De ce ai această dorință să nu știe cineva, nu știu ce? Ce te interesează atâta lucrurile astea? Omul ăsta pur și simplu s-a dus și în public, nu i-a zis lui Iisus: vină un pic că vreau să spun ceva la ureche, hai să ieșim un pic afară că vreau să spun ceva. Nu, domnule, în mijlocul norodului a spus: moare copilul, te rog, vină la mine acasă, și a îngenunchiat. Nici o jenă, nici o rușine. Deși era zdrobit de suferință și a făcut timp să se închine, s-a aplecat mai întâi și s-a închinat. Mai îmi duc câteodată nepoții la școală și pe drum
Îi întreb, v-ați rugat? Și indiferent ce îmi spune, spun, hai să ne mai rugăm o dată. Și îi pun să se roage, câteodată spun, roagă-te tu primul, îmi spun. Indiferent cum îmi spun, ne rugăm, care cum hotărăsc ei. Și întotdeauna după ce s-au rugat, îi spun, mai țineți minte cum v-am învățat? Primul lucru în rugăciune e să mulțumiți. Mulțumiți pentru. Mulțumiți mai întâi, iar dacă n-aveți timp să cereți, nu-i nicio nenorocire, că Domnul știe de ce aveți trebuință. Însă, dacă nu-L lăudați pe Dumnezeu, atunci e minus. Dacă n-ai cerut ceva, nu-i minus, că Dumnezeu te iubește și că ți-e tată, îți dă. Dar dacă nu-L lauzi, asta este pierdere. Credeți-mă că prea mult cerem. Ascultați la rugăciunile noastre, că sunt un șir interminabil de dorințe. Iar lauda lui Dumnezeu și proslăvirea lui și onorarea lui este așa de puțin importantă cât în două propoziții am isprăvit-o. Vă încurajez, mai lăsați la o parte cererile și împingeți-le spre sfârșitul rugăciunii, în două, trei propoziții, și folosiți 10 de propoziții doar ca să-L proslăviți, să-L înălțați, să-L lăudați, să recunoașteți mărimea Lui, bunătatea Lui, îndurarea Lui. Asta înseamnă să ne lăudăm cu El, nu cu necazurile noastre. Apoi, observați care a fost recomandarea Mântuitorului, aproape banală. Știți ce i-a spus la omul ăsta? Crede numai. Adică, cum, Domnule, numai de atâta am nevoie? Mi-a murit copilul și tu îmi spui să cred doar? Dar ce, mai are vreo importanță acum să cred când a murit? Și Domnul spune, crede doar, de restul lasă-mă pe mine. Adică credința e valabilă și când sunt sănătos, și când am copilul bolnav, și când am scurgere de sânge, și culmea, și când mi-a murit copilul, da. E și suficientă? Nu numai necesară? Da. Nu e numai necesară, e și suficient. Doar credința? Doar credința. S-a vindecat femeia doar prin credință? Da. A înviat copilul doar prin credință? Da. Doar prin credință! Omul ăsta a crezut. Și copilul lui a înviat. Cum s-a comportat Domnul în prezența lui? Uitați-vă, vă rog, Domnul a reacționat cu milă. Întotdeauna Domnul are milă de oameni în necaz. Dacă ești un om în necaz, nu blasfemia, crezând că Domnul te-a părăsit. Să nu confunzi părăsirea de Dumnezeu cu încercarea prin care treci. Frații mei, asta demonstrează că suntem niște oportuniști dacă confundăm că necazul, încercarea prin care trecem, e egală, semnul egal, că ne-a părăsit Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu e cu noi numai dacă ne merge bine, nu? E semnul egal între prezența lui Dumnezeu și binecuvântarea noastră. Frații mei, nu gândim, asta e o gândire materialistă și oportunistă. Îl comercializăm pe Dumnezeu dacă gândim așa. Putem fi foarte credincioși și iubiții Domnului în timp ce suntem în suferință. Binecuvântați de Dumnezeu și în suferință. Să nu credeți că necazurile și încercările sunt egal cu absența lui Dumnezeu. Oh, nu e deloc adevărat lucrul ăsta. Mai multă suferință decât a avut Domnul Iisus Hristos, nu știu dacă vom avea noi vreodată. Și Domnul Iisus n-a fost părăsit decât la sfârșit, foarte puțin timp. Aș vrea să ne oprim și să avem câteva clipe de rugăciune. Ceea ce am vrut să pun în evidență în această seară este faptul că în locul ăsta în care trăim avem foarte multe oportunități. Însă sunt două experiențe care ne depășesc, care ne frâng și care ne sperie: boala și moartea. Și am ales acest pasaj care vorbește despre boală, o boală veche de 12 ani, nu așa de ieri de alalteri, și o moarte, moartea unui copil, nu a unui om în vârstă. Și am vrut să ne aducem încă o dată aminte că în fața Domnului Iisus Hristos, pur și simplu, lucrurile acestea sunt la fel de rezolvabile ca orice altceva. Nu trebuie să ne temem de boală și nici de moarte, trebuie să ne temem de păcat și trebuie să ne temem de noi. Cei mai mari dușmani ai noștri suntem noi înșine, prin incapacitatea noastră, prin greșita gestionare pe care uneori o administrăm, uneori ne lăsăm conduși de propriile noastre pofte, care vin de la diavolul și din firea pământească. Nu avem puterea să gestionăm pofta și să-i spunem pleacă de la mine sau să fugim de ea,
Cel mai mult rău în viață noi înșine ne-am făcut, pentru că prin păcatele pe care le facem devenim dușmanii, oponenții, vrășmașii lui Dumnezeu. Nimeni dintre dumneavoastră nu mă poate pune pe mine într-o stare de vrăjmășie cu Dumnezeu. Nimeni. Puteți să-mi luați hainele, banii, putem să-mi luați ce am, dar mântuirea nu mi-o poate lua nimeni. Însă eu pot să-mi iau singur, să-mi anule singur mântuirea prin păcatele pe care le pot face în mod potențial. Haideți să fim aspri cu noi, să nu fim îngăduitori cu noi. Frații mei, fiți îngăduitori cu oamenii de lângă noi, dar nu cu noi. Fiecare cu sine să fie aspru, aspru. Adam e hoț și e numai cu ochii să mai muște odată din fructul lovrit. Trebuie să fim aspri cu noi, aspri, 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 aspri. Pentru ca să ne temem de păcat. Nu fiți toleranți cu dumneavoastră, nu. Când e vorba de pocăință, încercați să nu fiți toleranți, pentru ca să rămânem plăcuți Domnului și binecuvântați de Dumnezeu, noi și ai noștri după noi. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.